Радіо «Свобода» гучить у вашій хаті. У ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла вітаю вас. І на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. У Мінському видавництві «Радіола Плюс» вийшла у світ автобіографія Богуслава Радзівіла, політичного і військового діяча Великого князства Литовського 17-го століття. Чи допоможе помнік літератури поставити бронзовий помнік князю у заснованому їм місті? Експертом п'ятикніжжя «Свободи» виступить поетка Оксана Спринчан. А гостем нашої сталої рубрики «Автори і твори» буде молода перекладчиця Ганна Янкута, яка перекладає поезію за ангельской, польской, португальской и нидерландской мовам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Наша сённяшняя экспертка Аксана Спринчан вырашыла дапамагчы тым юным беларускім чытачам, каму хранічна бракуе кантактаў з дзядамі. Калі крыўныя дзяды ці то жывуць далёка, ці заўжды моцна занятыя сваімі справамі, ці ўвогуле іх няма, то можна паспрабаваць сумовіцца з тымі, каго называе спадарня Аксана. Пра літаратурных дзядоў яе распытвала Валянціна Аксана.
Спадарня Оксана, свой черговый рейтинг вы присвятили литературным дядам белорусских внуков. Потлумажьте, калі ласка, что это такое?
У кожного внука есть два родные дяды. У кожного белорусского внука есть еще и свои литературные дяды, яких с радостью примаешь за крывных, что допомагают в разные моменты перед життя.
И кого ж найпершего вы знайшли гэтким дедом?
Одному со старейших литературных дядов Беларуси, деду Курылі, усяго 85 годов, а в самім творы Кубакуласа Сымон Музыка ён толькі за 70 залез. Няўклюда, мухамора, дурубала, даўбня, завала, нязгрыба адно такія словы чуе вось маленькі хлопчык ад сваіх бацькоў. Чуе, бо ён ад нараджэння вылучаецца тонкай, чулівай, натхнёнай душою. Сапраўды крыўным для яго становіцца самотны дзед Курыла, дзядок душа, як піша Якуб Колас. Просты пастух, які сам умее граць, заўважае ў хлопчыку вялікі талент і прадчувае, што таго чакае шмат выпрабаванняў. Як не Вёсны дар прымае ад дзеда Курылы Сымонка ягоную дудку і скрыпку, усё, што нажыў стары за сваё жыццё. А вось калі дзед памірае, музыка-чараўнік сустракаецца з ім у сне. Стары згасае без болю, як піша класік беларускай літаратуры. І я думаю, ці не таму, што сустрэўся ў гэтым свеце са сваім унукам. Дзед Курыла – гэта адначасова і сімбаль творчай падтрымкі беларускіх унукаў, і горкі напамін пра частае неразуменне і непрымання творчых душаў блізкімі людзьмі.
А ў кампанію да дзеда Курылы каго вы расшукалі ў беларускіх творах?
У самы пік рэпрэсіі ў 1936-м нарадзіўся дзед Астап, дзед Міколкі паравоза, які стаўся дзедам і Міколкаў тэлевізараў, і Міколкаў ракетаў, і Міколкаў кампутараў. Калі бацькі вечна занятыя працай, адну мараць, каб і ты ім дапамог, якое шчасце мець дзеда, які ты не можа жыць без прыгодаў. Дзед Астап – ці не адзін у беларускай літаратуры герой турэцкай вайны. І адзін, у каго няроўная барада, адна палова густая, а другая рэдкая. Дзед Астап замяняе бацьку, што сядзіць у вязніцы паводле палітычных матываў. А гэта з'ява, на жаль, дасюль канчаткова не сыходзіць у літаратуру. Дзед Астап – сімбаль няўрымслівага шукальніка прыгодаў, з якім можна пайсці ў выведку, што паводле вызначэння вельмі важна для любога беларускага ўнука. Прага прыгодаў – гэта парастак будучай прагі свабоды, якая перадаецца дзядоў да ўнукаў.
Здаецца, што прагу свабоды абуджаў і яшчэ адзін герой вашага сённяшняга рэйтынгу.
Так, у 1965-м да беларускіх унукаў прыходзіць дзед Даніла Вежа-Загорскі з «Каласоў пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча. Сёння гэтаму старому ўсяго 45 гадоў. Вось калі я нарадзілася, столькі было майму дзеду, і я ў маленстве не верыла, што гэта дзед. Але ж стары Вежа не адразу знаходзіць паразуменне са сваім унукам. Але ж і ўнуку яго, у адрозненне ад астатніх дзядоў, далёка не маленькі хлопчык. Дзед не чытае указкі, але ў старога Вежы ёсць бібліятэка, якую ўнук чытае шляхціца за Ваню Яна Баршэвскага. Дзед чалавек выключны, ягоныя думкі аб уладах зямных і незямных пачынае занатоўваць унук. Дзед разумее адданасць служэнню радзіме ўнука. Дзед бачыць ва ўнуку самога сябе, толькі нязмерна палепшанага. І гэтага ж застаецца пажадаць усім дзядам. Каб змагацца за будучыню, лічыць стары Вежа, трэба ведаць мінулае. Дзед Даніла Вежа-Загорскі сімбаль нацыянальнага ўсведамлення, Вежа, на якую арыентуюцца пасталелыя беларускія ўнукі.
А на какие вежи ориентуются белорусские унуки с больше сучасных творов?
1966 год нараджения литературного деда Михалки за повесть «Один лапоть, один шунь» Михася Стральцова. Быть дедом ему довольствовал тяжкие послевоенные годы. У семигодового хлопчика Иванки загинул на войне батька. От него досталась злосливой мати. Навод лапти у его нема. А лишь есть дед, опирыши и оборонца. Усё, что может оборонить дед Михалка – добрыня. Дед и сам отчувает, что его замест души – одно шкодование. Покуты от думок, те требы так шкодовать мало. А лишь иначе не может. Дед Михалка кристаллизует в себе добрыню белорусских дядов. Это дед, який живе с молитвой за всех белорусских внуков. Даруй мне, Боже, прошу тебя за внука. Пошли выпробования ему по силе. Не зроби так, каб надломалась его душа под тяжером добра, а не зроби так, каб душа его стала злосливой. Положи ему тую меру, якую не положил ты мне.
Нечакано у гэтую поважную кампанию потрапил и дед Манюкин. Чаму?
Ну, чаго только не здарается на мяжи тысячагоддзя. Сярод літаратурных дзядоў з'явіўся дзед Манюкін. Беларускі Мюнхгаузен таленавіта распавядае ўнукам казкі. І нехай яму даюць мянушкі Ашмуровіч і дзед Абуйлапці, ён не крыўдуе з гонарам носіць прозвішча Манюкін. У гэтага дзеда шчырая фантазія, што для дзяцей і ёсць шчырай праўды. Расповеды вядуцца ад першай асобы і захопліваюць да апошняй літары. Паверце, не маню. Дзед Манюкін – сімбаль беларускай фантазіі і гумару, без якіх беларускія ўнукі не стануць цудоўнымі дзядамі.
Оксана Спринчан была гостьей Пятикнижья Свободы и Дому Литератора. Протягиваем нашу передачу. У Менским выдавецтве «Радиола Плюс» вышла у свет аутобиография Богуслава Радзівіла, политичного и войскового деяча Великого князства Литовского 17-го стагоддзя. Он ходил по спалитым рушеням на Москву, узводил оборончее збудаванне вакол Слуцка и Капыля. Ці дапаможа выдаденный помник литературы поставить бронзовый помник князю у заснаванным им городе. Про гэта да іншае мы гутарым с директором выдавецтва «Радиола Плюс» с Владимиром Сиучиковым. Владимир, я ведаю, что вы давно и настойливо вертаете имя Богуслава Радзівіла у историю своего родного Жодина и пропонуете навод поставить ему помник на центральной площади. А покуль тое, вы поставили свой помник князю, выдали ягоную аутобиографию. Что цікавага знойдзе айчынны читач у життяпісе Радзівіла?
Твораў помнікаў 17-го стагоддзя мемуарных у нас, як кажуць, можна пералічыць на пальцах адной рукі. У гэтым сэнсе мы не такія багатыя, але зараз беларусы пабагацелі, бо з'явіўся пераклад вельмі цікавай і арыгінальнай крыніцы, напісанай прадстаўніком бяржанскай лініі роду Радзівілаў Богуславам праз сваіх бацькоў. Богуслаў Радзівіл мае сваякоў практычна з усімі каранаванымі дварамі, з усімі манархамі тагачаснай Еўропы. Памятаеце, знакамітая «Дзяржава, гэта я», казаў французскі кароль Людовік XIV, то гэта быў кузен Богуслава Радзівіла. Калі чытач зацікаўлены возьме з паліцы гэтую кніжачку ў кнігарні, то адгарнуўшы нават першыя старонкі, ён убачыць выявы досыць нечаканыя. Гэта выява партрэт рамантычны вельмі Алексея Марачкіна. Па-другое, яго будзе чакаць неспадзяванка, прыемна неспадзяванка ў выглядзе прадмовы польскага амбасадара Генриха Літвіна, якая называецца «Супольная гісторыя», і там будуць цікавыя таксама ацэнкі. Натуральна, самі творы, які належуць пяру Богуслава Радзівіла, у тым ліку ягоны падарожны дзённік. Ну і скажу сціпла пасляслоўе вашага пакорлівага паслужэнца, які паспрабаваў расставіць вось гэтыя ацэнкі сённяшняга дня, як успрымаецца, ці павінна была б успрымацца беларусамі гэтая постаць.
Давайце і мы паспрабуем з вамі расставіць некаторыя ацэнкі. Стаўленне да Богуслава Радзівіла, напрыклад, у той жа суседняй Польшчы неадназначнае. І грунтуецца яно ў тым ліку і на рамане Генрыка Сянкевіча «Патоп», дзе заснавальнік Жодзіна паказаны цынікам, кар'ерыстам і нават здраднікам. І сапраўды, пад чыімі сцягамі Богуслаў Радзівіл толькі не ваяваў. І пад французскімі, і пад шведскімі. У чым вам бачыцца краёвы патрыятызм князя?
Ну, я, па-першае, скажу, як вот месціч Жодзіна, як чалавек, які нарадзіўся ў гэтым горадзе, ну, я я павінен быць, скажам так, удзячны, як і любы жодзінец, чалавеку, які заснаваў гэты горад. Які б бацька не быў кепскі ці добры, але адмаўляцца яго ад яго нельга. Это толькі бальшавікі вучылі, што вот можна быць Паўлікамі Марозавымі і, прабачце, здаваць сваіх сваякоў. То службы у розных манархаў еўрапейскіх, якую закідаюць таксама Багуславу Радзівілу, яны вельмі проста вытлумачваюцца, бо гэта, я паўтараюся, былі найчасцей ягоныя сваякі. Што тычыць нашага, як бы, такого ўласна беларускага патрыятызму, то Багуслав Радзівіл валодаў лацінскай мовай, ён ведаў дасканала нямецкую, французскую, польскую мову і тагачасную, як сведчыць гісторыкі, рускую. Што значыць, натуральна ж, гэта не мова была маскоўшчыны, а была мова тых уладанняў, якія ён меў на нашых землях, на землях Вялікага княства Літоўскага. Больш за тое, гэта быў чалавек, які хацеў на гэтых землях насуперак праваслаўнай Маскве і насуперак каталіцкай Польшы утварыць дзяржаву, досыць вялікую буйную дзяржаву, запірышчам на пратэстантызм. А што тычыць Генрыха Сянкевіча, то, ну, канешне, на ягоным сумленні вось вялізная чорная пляма, якую ён паклаў на гэтую постаць, бо у ягоным рамане «Патоп» патрэбна быў контрапункт своеасаблівы, каб прыўзняць вобраз караля Яна II Казіміра, бо кароль-то на самой справе, калі уважліва чытацца ў гістарычныя дакументы, ён быў проста кінуў у пэўны час сваю дзяржаву, шляхта ад яго адвярнулася у тым ліку і на карысць досыць прагрэсіўнай, імкліва Швецыі, якая развівалася як пратэстанцкая краіна і пэўныя эканамічныя былі ў яе перавагі перад той жа Польшай.
Чытач аўтабіяграфіі Багуслава Радзівіла абавязкова зверне ўвагу на тое, што ў тэксце зробленыя купюры. Што вы палічылі патрэбным упатаемніць у жыццяпісе князя?
Ну, скажу так, што і перакладчык Анатоль Бутэвіч, і рэдакцыя наадварот спрабавала і намагалася некія цьмяныя мясціны праясняць, прасвятляць з дапамогай заўваг перакладчыка і рэдакцыі, а тыя мясціны, якія ідуць у квадратных дужках і з кропачкамі, ну, гэта проста тое, што не ўдалося расчытаць архівістам у самім рукапісе.
У кнізе надрукаваны падарожны дзённік Багуслава Радзівіла, які складаецца пераважна толькі з датаў і назваў гарадоў і паселішчаў, падлічыць якія проста немагчыма. Вільня, Парыж, Слуцак, Варшава, Капыль, Каралявец, Менск, Берлін, Заслаўе, Дрэзден. Што так гнала князя па свеце?
Я думаю, все ж такі жыццёвая нейкая няўрымслівасць і прага да жыцця, таму што ягонае жыццё мела, як па нашых сённяшніх мерках, не так і многа, не поўных 50 гадоў. З другога боку, пры ўсіх тых рэчах, якія мы пералічылі ці пра што паспелі згадаць, мяне, напрыклад, вот пры працы над гэтым творам, акрамя ўсяго, яшчэ з'есць чарвяк сумненняў, бо Януш Радзівіл быў у свой час, напэўна ж, атручаны ў тыкаціне, і ў мяне ёсць вялікія сумненні, што апісваюць некаторыя белетрысты ў смерць Багуслава Радзівіла на паляванні на курапатак, што нібыта ён убачыў акрываўленую курапатку на белым снезе, там сэрца зайшлося і гэтак далей, гэтак далей. Не веру я ў тое, што чалавек прайшоў столькі выпрабаванняў, столькі падарожаў, столькі воінаў, столькі заключыў розных саюзаў, столькі здзейсніў. Напрыклад, вот калі мы казалі пра беларускі патрыятызм, так варта згадаць тое, што ён фактычна пабудаваў такія абарончыя збудаванні ў тым жа Слуцаку, які змог выставіць такія жорсткія аблогі. Так вось, я вяду да таго, што хутчэй за ўсё і Багуслаў пайшоў у іншы свет зусім не дзякуючы апакаліптычнаму удару.
І хіба апошняе пытанне, Уладзімір, якім будзе ваш наступны крок вось у гэтай вашай радзівіліядзе?
Мала таго, што мне наступаюць на пятыя жодзінскія гісторыкі, вось, дапрыклад, літаральна учора у выдавецтва да нас прыходзіла з амаль што ўжо гатовым рукапісам Галіна Аніскевіч, біяграфіі не аўта, а біяграфію Багуслава Радзівіла, напісанай ёю. Гэта першае. Па-другое, думаю, што будуць проста вялікай такой падзеі, прынамсі для жодзіна, вялікай культурніцкай падзеі, міжнародныя радзівілаўскія чытанні, якія адбудуцца неўзабаве 18 мая, і пагадзіліся ўжо выступіць у іх такія знаныя асобы, якія маюць дачыненне да радзівіліяды, скажам так, як, да прыкладу, Адам Мальдзіс, Пятро Васюченка, Віктор Скарабагатаў, Глеб Лабадзінка, які рыхтуе па Радзівілах вялікі фотоальбом. Яшчэ адным крокам гэта ўсё ж такі можа стацца помнік Багуславу Радзівілу ў Жодзіне, тым больш, што скульптар Алесь Бацвінёнак ужо зрабіў ягоную мадэль гэта не конны помнік, бюст, але тым не менш, калі ён стане на плошчы перад краязнаўчым музеем, то я думаю, што гэта будзе тая адзнака, да якой задавальненнем, да прыкладу, прыйдуць і жодзінскія школьнікі на ўрокі жодзіназнаўства або краязнаўства, і задавальненнем будуць ускладаць кветкі жодзінскія маладзёны.
З Уладзімірам Сіўчыкавым мы гутарылі пра асобу Багуслава Радзівіла, чыя аўтабіяграфія выйшла нядаўна ў выдавецтве «Радыёла Плюс». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыняў удзел у нефармальным саміце кіраўнікоў краін СНД і АДКБ ў Маскве. Ён прыляцеў у сталіцу Расіі вечарам 7 траўня разам з малодшым сынам Мікалаем. Мінулая начы на вуліцы Леніна ў цэнтры Віцебску на вежавым кране быў вывешаны нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Невядомы мірон вывесіў яго каля 3 гадзіны ночы. Магілёўскія ўлады заявілі, што ўсе салдацкія пахаванні другой сусветнай вайны да 9 траўня былі ўпарадкаваныя. Тым часам толькі ў Шклоўскім раёне наш корэспандэнт з мясцовымі краязнаўцамі адшукаў некалькі занядбаных мемарыялаў. Напередадні юбілею перамогі ў Барысаве адбыўся аўтапрабег з выкарыстаннем партрэтаў Сталіна.
У мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Госцей рубрыкі «Аўтары творы» будзе маладая перакладчыца Ганна Янкута. Яна скончыла філалагічны факультэт БДУ і магістратуру пры ім. Са сваімі перакладамі вершаў з ангельскіх, польскіх, партугальскіх і нідэрлянскіх паэтаў яна патрапіла ў шорт-ліст першай беларускай прэміі для перакладчыкаў. З намінанткаю сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадарня Ганна, перакладамі з ангельскай і польскай, а тым больш з расейскай, сёння ў Беларусі практыкуецца шмат хто. Але ў вашым перакладніцкім актыве я заўважыла творы і з менш папулярнай тут гішпанскай, не кажучы ўжо пра даволі рэдкія звароты да твораў з партугальскай і нідэрландскай. Дзе вы вывучалі гэтыя мовы? Няўжо народным філфаку БДУ?
Шчыра прызнаюся, што ні партугальскай, ні гішпанскай мовы я не ведаю. У асноўным, перакладаючы з партугальскай літаратуры Фернанду Песо, я перакладаю яго з ангельскай, таму што аўтар гэты быў двухмоўны. Ён пісаў і па-ангельску, і па-партугальску. Некаторыя вершы, якія я рабіла і па-гішпанску, і па-партугальску, я рабіла па падрадкоўніках. Нідэрландскую мову я сапраўды сама цяпер вывучаю. Спачатку я яе вывучала самастойна, цяпер займаюся на курсах.
Вашы пераклады з Чарльза Дыкенса, Фернанду Песо, Яна Якаба Слауэрхофа і Альфреда Эдварда Хаусмана ўвайшлі ў шорт-ліст першай штогадовай літаратурнай прэміі для беларускіх перакладчыкаў. Што гэта за прэмія і што яна азначае ў вашай творчай біяграфіі?
Прэмія была заснаваная супольна інтэрнэт-часопісам «Прайдзі светам» і беларускім пэн-цэнтрам для таго, каб, па-першае, актуалізаваць праблему перакладаў, каб звярнуць на яе увагу, а таксама, каб перакладчыкі, ось як літаратары, мелі нейкую сваю прэмію, бо перакладчыкам жа крыўдна. Літаратары атрымліваюць і глінянага велеса, і залаты апостраф, і яшчэ нейкія свае прэміі, а перакладчыкі, вось яны, здаецца, і перакладаюць, то бок твораць таксама, а ніякіх прэмій для іх няма. Што да мяне, то тое, што мае пераклады апынуліся ў шорт-лісце, гэта вельмі вялікая радасць і вельмі вялікі гонар, што суддзі галасавалі, выбіралі, і мне, напраўду, вельмі прыемна, што мае пераклады таксама апынуліся ў шорт-лісце. Безумоўна, гэта натхніла.
Сябры рэдакцыйнай рады «Прайдзі свет», пра які вы ўжо згадвалі, называюць вас адной з самых таленавітых маладых перастваральніц па-беларуску твораў усясветнай літаратуры. Але, наколькі я ведаю, мастацкаму перакладу вы нідзе не вучыліся, ды на хлеб зарабляеце іншым. Тады што для вас гэты занятак? Філалагічны кшталцаванне, душэўны адпачынак, духоўнае запатрабаванне ці нешта яшчэ іншае?
Для мяне пераклады гэта перш за ўсё творчасць. Вось як паэт піша свае вершы, так перакладчык таксама таксама творыць, але ўжо крышачку сваім спосабам. Гэта патрабуе пэўных таксама навыкаў. Калі, напрыклад, паэту яму прыйшла нейкая думка, ён напісаў верш. Перакладчыку трэба ўзяць гатовы тэкст і напісаць яго на сваёй мове так, каб ён выглядаў гэтак сама, як на замежнай мове. І нават ёсць вельмі шмат такіх нейкіх сваіх хітрасцяў, сакрэтаў. Напрыклад, як зрабіць, каб твор ангельскага аўтара, вось ён гучаў як твор ангельскага аўтара, а твор польскага аўтара як твор польскага аўтара. То бок чытаеш некалькі радкоў і ўжо адразу ловіш. Ага, гэта ў нас Францыя, гэта ў нас Іспанія, гэта Польшча. Мне здаецца, гэта вельмі цікава. І мне вельмі падабаецца гэтым займацца, менавіта прыўносіць у сваё нешта чужое. Атрымліваецца такі сімбіёз, і мне здаецца, што гэта таксама творчасць, якая не менш складаная, не менш цікавая, чым уласнае напісанне уласных тэкстаў.
Апрача таго, што вы самі смела бераціся за творы такіх волатаў усесветныя класікі, як Джон Кітс, Эдгар По, Чарльз Дыкінс, Фернандо Песоа ды іншыя, вы яшчэ і сур'ёзна аналізуеце перастворанае па-беларуску іншымі. У прыватнасці, вам належыць адна з самых грунтоўных рэцэнзій на анталогію перакладаў «Галасы з-за небакраю». А як вы наогул ацэньваеце стан сучаснага беларускага перакладніцтва? Чаго яму не хапае?
Безумоўна, перш за ўсё не хапае перакладчыкаў. Здаецца, з аднаго боку паглядзіш, шмат перакладчыкаў. З другога боку, калі пачынаеш глядзець канкрэтна па мовах, там нямецкая, напрыклад, мова, 5 чалавек перакладае, там французская мова, 3 чалавекі перакладае. Ну, можа, там з польскай, з украінскай, з ангельскай нам пашанцавала больш. Але вось калі б, напрыклад, пару гадоў таму на гэтую тэму мы гаварылі, то я б сказала, што, мабыць, сумны стан перакладніцтва. Але цяпер хочацца сказаць, што у нас нейкі цяпер надыходзіць такі перакладчыцкі рэнесанс. Будзем спадзявацца, што ў бліжэйшай будучыні гэта яшчэ больш шырокія маштабы набудзе, што можа з часам мы і кніжкі пачнем выдаваць. Загадваць не загадваць, але марыць можна.
Пакуль вы марыце пра уласную кнігу перакладаў, то пакуль скарыстаем магчымасць, пазнаёмім нашых слухачоў з вашымі новымі перакладамі, якія магчыма апынуцца ў вашай першай перакладніцкай кнізе. Калі ласка.
Я буду чытаць сёння ў асноўным па прынцыпе «Уся ўлада санетам», так атрымалася падборка. Ян Якабс Лауэрхоф, Камоэнш. Ён, аўтар «Лузіяд», хацеў бадзяцца, хацеў быць вольным кратам на супор. Да лёс яго, як катаржная праца і дар нябёс, пражыць свой мужны твор. Ён, вязень уцякач, стаў забывацца, што здрадлівая слава з даўніх пор, што муза не ратуе нас, паяцаў, і ад чумы знясілены памёр. Нам, лёс асуджаным змагаць упарта, заўсёды помніць гэты прыклад варта. Бо ператворыць гора, мару ў пыл. Бо так заўжды было, і ёсць, і будзе, пакуль жыццём з апошніх б'ешся сіл, пакуль крывёй твае не сыдуць грудзі. Фернандо Песоа. Моя душа ёсць шэсцем егіптян, што твораць невядомыя абрады ў магільні, дзе цяпер адно туман. Не дасць ніхто іх расшыфроўцы рады. На іх вачах у даўнія гады Бог да святых сыходзіў у пустэчах. Магутнасць веды сталася тады грахом для душ занадта чалавечых. Што значыць гэты дзіўны рытуал? Спрабую разумець, пакуль раптоўна ў думках не з'яўляецца правал, і памяць спусташаецца гвалтоўна. Напружвае я памяць, каб затым глядзець на шэсце поглядам пустым. Уільям Батлер Йейтс. Няма другой троі. Нашто яе вініць? Хоць кола дзён мне поўніла пакутай да астачы, давала чэрні жорсткі свой закон, слабых на моцных кідала на ўдачу, калі ісці здалелі на пралом. Што супакоіла б яе бурлівы розум, высокі дух, што палымнеў агнём, красу, напятую, як лук, што крозам, сягоннішнім чужая назаўжды, у існаванні ўзнёслым і суровым. Што ёй такое рабіць было тады? Як трою знішчыць у паходзе новым? Эдгар Алан По. Цішыня. Бываюць рэчы без увасаблення, з жыццём падвойным, сутнасцяў двайных. Святло і гліна, рэчывы і цені даюць пачатак існаванню іх. Дзве цішыні ёсць – берагу і мора, душы і цела. Першая жыве ў землях суму, у густой траве, у краю ўзгадак пра былое гора. Яе не бойся, ёй імя – учора. Такая ціша увасаблення мае, і сілам зла не авалодаць ёй. Калі ж аднойчы лёс жыццё зламае, і стрэніш эльфа на мяжы пустой, цень цішы, што выходзіць у дарогу, дзе не было людзей, даверся Богу. Алфред Эдвард Хаусман. Кракадзіл альбо грамадская прыстойнасць. Няхай смяюцца, што ёсць сілы. Мне кракадзіл зусім не мілы. Агідны ён. перед усім я щирості не бачу їм. У тих краях, де ніл зачливий, пустельню робить урадливий, для пльоса, де шуміть бамбук, гуляє голенький хлопчук. І сябри лондонської ради, на жаль, не мають там улади. Однак що там за бервяно на хлопчика глядіть давно, сховавшися на свій капил? Суворий строгий крокодил. Дитя в адамовій хламіді, а раптом європеєць прийде і убачить, о, який конфуз, тебе мой голий карапуз. І не забувши про манери, одразу ж червоніють пери. Тому спекотний гэтий день, хоча б мене покуля день. І ось зникає у хвалях Ніла, хлопчук, одетий у крокодила. З усією пристойністю дитя було позбавлено життя. І мати розпочне у доліні єгипетський свій плач по сині, дистогнутий і іероглифічний, незмілостивіць льос трагічний. І крокодил ридає тут, хоч і не зведав йон покут. От сльоз його розлився Ніл, мовчи і лживий крокодил. Задьмулі гэтому пасати, цітають снігові шати, спитав Філах, калі приплив, каб нільський оцаніть розлів. Насупивши у каїри брови, на Ніл глядіть сердар суровий. Йому промормитав хідив. Знов крокодил тут сльози лів. Усі залівши краєвіди, узявся Ніл за піраміди. І де був сфінкс, сьогодні пльос. Терчить одно відбитий нос. Семюел Тейлор Колридж. Еолова арфа. Задумлівая Сара, ти ж чакой, мені до руки притіснулися. Ми сядім спокойне перед хатіною, її сховали у тіні. Мірт, язмін, кохання символи високих цнот. Глядім у небо, позднє святло потіху гасне. Де взаходить зорка, нібито мудрості зіходки знак. Солодкий водор, вітер скрав з пальов бобових, світ вокол зусім притих. І легкий шепт отдаленого мора розказує про тішу. Лютній гук, яка ля вікна висить, почуй. І лащить кожний вітрик оповів її, ніби дівчину, що здається коханому. Гучить одно попрок, каб був смілейшим. Ось кранає йон її струну, і послухмяна ноти у хвалях тонуть і вспливають знову. Яни, нібито чародійний спів тих ельфов, що виходять незмерканні, покинувши нам невідомий край, де птушками з чарівних райських шат гучать мелодії у медовим квіті.
Ганна Янкута читала свої нові переклади заміжної поезії. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, чекаємо вас у нашому домі літератора праз тыдзень.
Шановні слухачі, вечоровий ефір для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодинки – новини дня і оперативні повідомлення. Друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги со слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.